Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Adhiya As-Siyam fil Islam. Masih membahas tentang faidah-faidah puasa. Faidah selanjutnya kata beliau, as-sawmu yajma'u anwa' as-sabr. Puasa itu mengumpulkan tiga macam kesabaran. Apa itu? Yang pertama, sabar untuk menaati Allah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar untuk menghadapi musibah. Musibah apa? Lapar, musibah. Dahaga, musibah. Kelelahan, keletihan. Ya, ketika kita saum terkadang lemas. Itu semua musibah. Maka kalau kita perhatikan, subhanallah, puasa ini, saum ini melatih kesabaran kita agar kesabaran kita bisa lebih panjang. Ya, karena kata orang, katanya sabar itu ada batasannya. Yang benar, sabar itu tidak ada batasannya. Ya, oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, fasbiru hatta talqauni al-haut. Bersabarlah sampai kalian berjumpa dengan kulit laga haut. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, dengan kita berpuasa satu bulan penuh, terlatih kesabaran kita. Ya, sabar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena memang untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan itu butuh kesabaran, saudaraku. Ya, ketika kita mau sholat misalnya. Ya, untuk sholat butuh sabar tidak? Iya. Karena pertama, jiwa manusia itu pada asal, apa namanya, Allah mensifati ammaratun bisu, menyuruh kepada keburukan. Yang kedua, setan juga berusaha untuk menggoda, menghalang-halangi kita. Maka dari itu, ya, untuk melaksanakan sholat butuh kesabaran. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati ya wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Itu di atas sholat itu. Sabar kita di atas sholat. Sabar untuk senantiasa menaati Allah. Untuk meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Apalagi yang namanya maksiat itu kan disukai oleh apa namanya syahwat kita. Sekarang kalau kita tidak punya kesabaran, berapa banyak orang-orang yang tidak punya kesabaran menghadapi syahwat, akibatnya apa? Dia puaskan. Dia tidak peduli dengan apakah Allah ridha atau Allah murka, tidak peduli. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran ia menghadapi maksiat. Nah, dengan disyariatkannya puasa Ramadan, terlatihlah kesabaran kita, masya Allah. Dan kesabaran itu, saudaraku, adalah merupakan modal keimanan. Tidak mungkin iman itu hidup bila tidak ada kesabaran. Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Sabar dalam keimanan itu seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak mungkin bisa hidup tanpa kepala, iman pun juga tidak bisa hidup tanpa kesabaran. Karena iman itu isinya apa sih? Iman itu isinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Banyak perintah-perintah Allah yang ternyata banyak orang tidak sabar. Makanya kita lihat banyak orang yang meninggalkan sholat, banyak orang yang tidak mau puasa Ramadan, banyak orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Kenapa? Karena ketidaksabaran dia. Ya. Belum lagi maksiat itu betul-betul menghunjam di dadanya sehingga semakin berat itu ya, ibadah-ibadah tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Bayangkan saudaraku, berarti kesabaran itu adalah pemberian Allah yang paling baik dan yang paling luas. Iya, karena kita hanya diberikan pilihan antara dua kesabaran, antara sabar di dunia atau sabar di neraka. Sabar di dunia manfaatnya luar biasa, tapi sabar dalam api neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Orang yang tidak mau sabar di dunia untuk menaati Rabbnya, menjauhi maksiatnya, ya dia akan bersabar dalam api neraka menghadapi azab yang begitu sangat pedih, dan kesabaran di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya, sebagaimana Allah berfirman, islauha fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Ya, rasakan panasnya api neraka ini, kata Allah. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, itu sama saja untuk kalian. Maka saudaraku sekalian, ya, lebih baik kita sekarang sabar di dunia daripada kita sabarnya dalam api neraka, na'udzubillah. Maka dengan puasa lah, ya, tumbuh kesabaran kita, panjang kesabaran kita, kuat kesabaran kita, insyaAllah. Faedah selanjutnya, kata beliau, as-shaum yatarattab 'alaihi fawaid sihhiyah tahsulu bisababi taqlili at-ta'ami wasyarab wa irahati jihazil hadm. Berpuasa itu juga menimbulkan faedah kesehatan, kata beliau. Karena dengan cara menyedikitkan makan dan minum dan mengistirahatkan lambung kita. Ya, karena dari makanan itu juga salah satu sebab munculnya penyakit. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi." Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada lambungnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat, cukup bagi anak Adam beberapa suap, yuqimna sulbahu, untuk menegakkan punggungnya. Fa in kana la budda min al-akal, kalau ternyata dia harus makan juga, kata Rasulullah, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Masya Allah. Ya, karena sudah sebagaimana sudah kita sebutkan juga saudaraku, kalau kita kenyang terus, itu menyebabkan syahwat kita kuat. Kalau syahwat kita kuat, menyebabkan ibadah kita menjadi berat. Ya. Faedah selanjutnya, kata beliau, as-shaumu ibadatun lillahi ta'ala yadharu biha man kana 'abidan li maulah wa man kana muttabi'an li hawah fa yadharu bidzalika sidqu imanil 'abdi wa muraqabatuhu lillah. Puasa sebagai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan puasa akan terlihat kejujuran iman seseorang. Dengan puasa akan terpilah siapa orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, ya, dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya. Akan terlihat itu di bulan puasa, itu akan terlihat saudaraku. Karena setan-setannya sudah diikat, berarti ada sebagaimana kita sebutkan, ya, bahwa sebab orang berbuat maksiat itu dua. Yang pertama faktor dari dalam itu hawa nafsu. Ya. Yang kedua faktor dari luar itu setan. Nah, di bulan Ramadan setannya sudah diikat. Berarti tinggal apa? Hawa nafsu. Nah, di bulan Ramadan lah akan terlihat siapa yang pengikut hawa nafsu sejati dan siapa yang menjadi pengikut iman secara sejati. Ya. Maka orang yang berpuasa dan ia berusaha, ya, memaksimalkan puasanya untuk banyak berzikir dan yang lainnya, maka terlihat kejujuran orang ini dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mengikuti hawa nafsunya, Jadi dia tidak akan mau berpuasa. Dia akan menganggap remeh puasa. Kenapa? Karena dia mengikuti syahwat perutnya saja. Yang dia pikirkan makanan, kuliner, dan yang lainnya. Sehingga akhirnya puasa bagi dia berat. Ya. Tidak ada keinginan untuk berjuang untuk Allah sama sekali. Tak mau dia untuk berkorban, mengorbankan sedikit perutnya lapar untuk Allah, enggak mau. Ya, kenapa? Karena dia saking mengikuti hawa nafsunya itu. Maka ya dengan adanya puasa Ramadan ini terlihat dan terpilahlah ya antara orang yang betul-betul menjadi pengikut hawa nafsu dan orang yang betul-betul menjadi pengikut Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku sekalian. Kemudian kita kata beliau al-mabhatsur rabi, pembahasan yang keempat, fadha'il syahri Ramadan wa khasa'isuhu. Keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah. Ini penting untuk kita ketahui juga saudaraku ya, karena sudah sebagaimana kita sebutkan bahwa mengetahui keistimewaan dan keutamaan sesuatu itu memberikan motivasi. Ya. Kalau kita tahu misalnya ada sebuah sabun yang istimewa nih, yang ternyata terbukti banyak bahwa sabun ini bikin putih badan dan yang lainnya, pasti kita akan tertarik untuk membelinya. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu keistimewaannya dan buktinya memang demikian ternyata. Nah, demikian pula ketika kita mengetahui apa keistimewaan bulan Ramadan. Ya, ini semakin memberikan kita motivasi dan semangat insyaallah ya di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Kata beliau, syahrul Ramadan lahu fadail wa khasa'is azimah. Bulan Ramadan mempunyai keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan yang besar. Ya, sebagai berikut. Yang pertama, anzalallahu ta'ala fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai hidayah untuk manusia dan keterangan berupa ya petunjuk dan keterangan apa pembeda. Ya, subhanallah, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji akhi. Ya, bulan Ramadan itu mulia sekali. Kenapa? Karena di bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Ya, Allah menyebutkan bahwa turunnya Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan Allah turunkan Al-Qur'an sekaligus 30 juz. Lalu disimpan di sebuah rumah di langit pertama namanya Baitul Izzah. Itu di malam Lailatul Qadar. Baru kemudian Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan. Ya. Di antara kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an berangsur-angsur kepada Rasulullah? Allah mengatakan linutsabbita bihi fuadak, agar kami kokohkan hatimu wahai Muhammad dengan itu. Masyaallah. Saudara-saudaraku sekalian, namun para ulama berbeda pendapatnya. Terjadinya malam Lailatul Qadar di mana Allah turunkan Al-Qur'an itu pada tanggal berapa? Banyak umat Islam meyakini pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Sebagian ulama mengatakan pada tanggal 24 malam 25. Dan itulah insyaallah yang kuat karena adanya riwayat yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Bayangkan saudaraku, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an menjadi bulan yang sangat mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an menjadi nabi yang sangat mulia. Malam yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi malam yang sangat mulia. Maka kemuliaan Al-Quran luar biasa. Bagaimana kalau ternyata Al-Quran itu ada di dada-dada kita, ada di hati-hati kita. Kita berusaha untuk menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, mempraktekannya. Pasti ini menjadikan mulia, saudaraku. Oleh karena itulah, ya, diturunkannya Al-Quran itu nikmat besar sekali. Bagaimana tidak? Pertama, Al-Quran itu isinya apa? Hidayah. Makanya Allah mengatakan hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Wabayyinati minal huda, dan penjelasan terhadap hidayah itu. Masya Allah. Ya. Yang kedua, sebagai bimbingan untuk manusia. Ya. Al-Quran itu membimbing menuju kepada kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Bayangkan kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, kita bagaikan binatang ternak, saudaraku. Kita tidak tahu tentang bimbingan-bimbingan yang sebenarnya. Ya, sudah begitu Allah sendiri yang menjamin untuk menjaga Al-Quran. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran tidak Allah jamin. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, Allah tugaskan penjagaannya kepada ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka. Sedangkan Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya dan Allah berjanji itu. Kenapa? Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diserahkan penjagaannya kepada rahib-rahib mereka. Karena Banu Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Kata Rasulullah, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Banu Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun, ya, khalafahu nabi, atau kama qala. Setiap kali meninggal nabi mereka, diganti lagi dengan nabi yang lain. Saudara-saudaraku sekalian, sehingga akhirnya apa, estafet wahyu itu tidak putus. Sedangkan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak akan ada lagi nabi, tidak akan lagi ada rasul. Maka Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Dan sampai detik ini, alhamdulillah, Al-Quran tidak berubah satu huruf pun, satu harokat pun. Setiap kali ada orang yang berusaha untuk merubahnya, maka para ulama segera membantahnya dan membuka kedoknya. Ya, karena memang, ya, ini memang subhanallah nikmat yang besar sekali, saudaraku sekalian. Ya, kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran yang langsung Allah jaga untuk kita. Ya, dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan bimbingan, dengan Al-Quran kita bisa mendapat dan mendulang pahala yang besar. Membaca Al-Quran saja satu hurufnya, bayangkan, diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Ya, kita baca alif, lam, mim, dikasih oleh Allah 30. Ya, mentadaburi Al-Quran menghidupkan hati, memberikan cahaya di dada. Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebagian ulama mengatakan artinya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Karena hati orang yang beriman itu bercahaya, ditambah dengan Al-Quran semakin bercahaya lagi. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini keistimewaan yang pertama, saudaraku, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang kedua, unzilatil kutubul ilahiyah fihi. Ternyata kitab-kitab suci sebelum Al-Quran pun juga diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Wasilah bin Al-Asqa. Ya, Rasulullah SAW sabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan di awal-awal malam Ramadan. Wa unzilat at-Taurah li sittin madin min Ramadhan. Sementara Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadhan. Wal Injil li 13 khalat min Ramadhan. Sementara Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadhan. Wa unzila al-Qur'an li 24 khalat min Ramadhan. Sementara Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan, malam 25. Ya. Riwayat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Dan Syekh Al-Albani mengatakan sanadnya hasan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, lihat ya dalam hadis ini di mana disebutkan bahwa suhuf Nabi Ibrahim turun di awal Ramadan. Ya, Taurat diturunkan pada tanggal 6 bulan Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Al-Qur'an diturunkan di tanggal 24-nya. Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, berarti kitab-kitab suci ya, sebelum Al-Qur'an juga turunnya di bulan Ramadan semuanya. Menunjukkan akan keistimewaan bulan ini, luar biasa sekali saudara-saudaraku sekalian. Iya. Ikhwatul Islam, demikian ya di antara keutamaan Ramadan. Insyaallah kita akan bahas kembali pada pertemuan yang akan datang, masih di dalam tentang keistimewaan bulan Ramadan. Sekarang kita akan buka tanya jawab terlebih dahulu. Nah.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Yahya Badru Salam Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya dalam acara kita Mutiara Sahur. Dan sudah kita simak tadi mengenai faidah-faidah puasa dan juga sedikit tentang keistimewaan Ramadan. Saudaraku seimanan seakidah, kami undang Anda untuk lebih memahamkan lagi terhadap materi ini. Dan juga insya Allah terhadap permasalahan yang lain, Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543, atau Anda bisa menelpon kami di nomor 021-823-6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan Anda. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Anda melalui line telepon di 021-823-6543. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan televisi atau radio Anda supaya suara Anda menjadi lebih jelas. Baik, kita angkat pertanyaan pertama. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak?
Dari Bapak Amin di Jonggol.
Jonggol, silakan Bapak Amin.
Apakah ada riwayat untuk menitipkan iman kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada riwayat untuk menitipkan iman kepada Allah? Apa maksudnya menitipkan, Bapak? Kalau maksudnya menitipkan, artinya ya kita bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusan kita kepada Allah, ya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Maka ayat-ayat tawakal itu mencakup itu semuanya. Allah mengatakan mu'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah hendaklah kaum mukminin bertawakal. Dan tawakal itu bukan hanya di dalam mencari rezeki. Ketika kita beribadah pun juga kita penting untuk bertawakal. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah, ya Allah. Dan kepada Engkau kami minta tolong. Ya. Artinya kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa merealisasikan ibadah sebaik-baiknya. Demikian pula untuk agar kita menjaga keimanan yang ada di hati kita ini. Ya, kita butuh pertolongan Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita, keimanan kita di atas tauhid, di atas agamanya. Adalah doa yang paling Rasulullah SAW, di antara doa yang Rasulullah sering ucapkan adalah ya muqallibal qulub Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, ya Allah. Ya. Jadi Bapak, menitipkan iman dalam artian kita minta bantuan kepada Allah, memohon supaya Allah kokohkan di dada kita keimanan, supaya Allah menjaga keimanan di hati kita, itu ya, dianjurkan sekali, sangat penting sekali. Karena kalau bukan karena Allah yang membantu kita, kita tidak bisa menjaganya. Ya. Namun tentunya ketika kita minta kepada Allah bantuan agar Allah menjaga keimanan kita, bukan berarti kita kemudian setelah itu berlepas diri dan tidak mau beramal. Salah. Harus ada usaha dari kita. Kita ya harus ada ikhtiar istilahnya gitu. Ya, seperti halnya kita berdoa minta dunia tapi kita enggak mau cari dunia, ya percuma. Maka kita juga harus ada usaha. Ya, mencari dunia itu sambil kita berdoa, sambil kita berikhtiar. Sambil kita minta kepada Allah supaya Allah mengokohkan keimanan kita, sambil kita juga berusaha untuk menjauhi kemaksiatan yang bisa merusak keimanan kita, untuk menjalankan ketaatan yang bisa memperkokoh ya, dan menjadikan iman kita semakin eksis ya di dada kita. Ya, nah itu Bapak ya, Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan untuk berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana?
Dari hamba Allah di Sulawesi.
Sulawesi, silakan ibu.
Ustaz, amalan apa sebaiknya yang kami lakukan kalau sedang haid dalam bulan Ramadan? Itu saja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Apa amal yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan bagi wanita haid? Banyak ibu. Iya. Di antaranya banyak berzikir. Membaca subhanallah, alhamdulillah, illallah, Allahu akbar. Karena wanita haid boleh berzikir, enggak masalah. Aisyah radhiyallahu anha ketika haid ya di haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj wa ra'ala tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh para jemaah haji yang lain, kecuali satu, kamu jangan tawaf di Ka'bah. Berarti itu menunjukkan bahwa wanita haid boleh berzikir, boleh bertalbiyah. Bahkan pendapat yang rajih ya, wanita haid boleh membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf. Ya. Maka dari itu, ibu ya, ibu bisa baca Qur'an tanpa memegang mushaf. Ya. Atau kalau ibu butuh mushaf, maka ada pakai perantara. Ya, berupa apa, batang kayu ya, atau yang lainnya. Ibu juga bisa mempersiapkan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Nah, itu amalan besar sekali ya. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka ia mendapatkan seperti pahala orang tersebut. Masya Allah, besar sekali ya, luar biasa. Ya, ibu juga bisa ya menyibukkan dengan mengkaji ayat-ayat puasa, ayat-ayat Al-Qur'an. Beli kitab tafsir yang sudah diterjemahkan seperti tafsir Ibnu Katsir ya. Ibu bisa mentadaburi ayat per ayat. Ibu bisa merenungi, bisa memahami. Itu Masya Allah sangat bermanfaat untuk hati kita. Yang jelas ya, haid tidak menghalangi seorang wanita untuk beramal saleh. Ya, di bulan Ramadan ini, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, sekaligus ini menjawab juga banyak pertanyaan yang senada, diantaranya dari Ibu Imas di Bandung dan juga pendengar yang lainnya. Untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Dan sudah masuk banyak pertanyaan, kita angkat salah satunya diantaranya dari Bapak Budi di Surabaya. Ustaz, tadi disebutkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Apakah benar Ustaz? Karena berarti itu di tanggal genap. Bagaimana dengan hadis tentang Lailatul Qadar yang jatuh pada malam ganjil? Bagaimana mengkompromikannya Ustaz? Mohon penjelasannya.
Ada maksud dari tanggal 24, ada dua makna. Makna yang pertama, tanggal 24-nya atau 24 malam 25-nya. Ya. Jadi 24 malamnya maksudnya begitu. Maka ada kemungkinan maknanya seperti itu, 24 malamnya. Ya. Jadi malam 25. Dan itu wallahu alam. Ya, menguatkan dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil. Yang kedua, ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari setiap tahunnya, terkadang di malam 27, terkadang di malam 25, terkadang di malam 23. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah Lailatul Qadar terjadi pada malam 21. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha, carilah Lailatul Qadar. Ya, fil ashril awakhir fil witri minha. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di malam ganjilnya. Para ulama yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar tidak mutlak di malam 27 terus, tidak. Karena riwayat-riwayat dalam hadis-hadis sahih di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Rasulullah malam 21, pernah terjadi malam 23, pernah terjadi malam 25. Ya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa malam ganjil itu adalah kemungkinan terbesar dan tidak meniadakan kalau ternyata Lailatul Qadar itu terjadi pada malam genap. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 terakhir itu setiap malam. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dakhala al-ashr shadda mizarahu ya wa ayqadha ahlihi wa ahya laylahu. Adalah Rasulullah SAW apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya, maksudnya beliau tidak berjima dengan istrinya, dengan ya beliau itikaf, beliau bangunkan istri-istrinya dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Berarti Nabi SAW menghidupkan 10 malam tersebut ya, setiap malam, bukan sebatas malam ganjil saja. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hanya menghidupkan malam ganjil saja, tidak. Tapi Rasulullah menghidupkan setiap malam ya, dari 10 terakhir Ramadan. Sehingga sebagian ulama berpendapat itu menunjukkan bahwa bisa saja terjadi malam Lailatul Qadar itu di malam genap, bukan di malam ganjil. Adapun sabda Nabi mengatakan cari di malam ganjilnya, artinya itu adalah kemungkinan terbesarnya dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada malam genap. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya yang mudah-mudahan membuat kita bersemangat untuk mencari malam Lailatul Qadar ini ya Ustaz, bukan hanya di sekedar malam ganjil saja. Dan untuk berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, masih dari hamba Allah di Lampung Barat, seorang ibu Ustaz ingin bertanya terkait dengan tadi mengenai berzikir untuk orang yang lagi haid Ustaz. Pertanyaannya, apakah dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu? Mohon penjelasannya Ustaz.
Wanita haid tidak bisa dikiaskan kepada ya orang yang sedang junub. Kalau sedang junub, maka Rasulullah SAW berwudu untuk ketika beliau setelah junub, ketika beliau habis bersetubuh, kemudian mau mengakhirkan mandinya nanti subuh, ya. Maka Rasulullah SAW ketika hendak tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Sedangkan haid tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena darahnya terus-menerus keluar. Dan keluarnya darah haid itu sendiri membatalkan puasa. Sehingga beda dengan orang yang junub. Junub setelah jima selesai, tidak keluar lagi kan? Ya, maka pada waktu itu wudu bermanfaat untuk meringankan. Adapun wanita haid, karena darahnya terus menerus keluar, maka pada waktu itu ya tidak memberikan fungsi. Kenapa? Keluarnya darah itu sendiri sudah membatalkan wudu. Oleh karena itulah ya wanita haid tidak perlu berwudu, ya tidak perlu berwudu, karena wudu itu tidak ada gunanya. Ya, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya, silahkan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
Dari Nenek Rifki di Kisaran, Ustaz.
Baik, silakan Ibu di Kisaran.
Begini Ustaz, masalah membaca Al-Quran. Kan kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran, Ustaz. Tapi kebetulan waktunya singkat kan Ustaz. Nenek kan waktunya kebanyakan habis untuk merojah cucu-cucu begitu Ustaz. Jadi untuk pribadi sendiri berkurang Ustaz. Apakah itu tidak mengurangi apa untuk keuntungan kita pribadi Ustaz? Apakah ada untungnya? Mana yang lebih baik begitu Ustaz maksudnya?
Baik.
Karena waktunya habis lebih banyak habis merojah cucu-cucu Ustaz.
Habis untuk apa Bu?
Merojah cucu, hafalan cucu-cucu.
Full gitu.
Nah,
itu Ustaz pertanyaannya.
Baik.
Maksudnya murojaah cucu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.
Maksudnya memurojaah cucu-cucu gimana Ibu? Ya. Sudah terputus tamanya Ustaz. Mungkin maksudnya begini Ustaz, hafalan. Kebetulan nenek Rifki dari Kisaran ini pendengar setia kita, seringkali anak cucu-cucunya hafalannya diperdengarkan kepada neneknya sehingga dia kurang memiliki waktu untuk memurojaah hafalan sendiri atau membaca Al-Quran sendiri.
Iya. Ketika ibu berusaha untuk ya mentasmi hafalan cucu ibu, karena anak-anak ibu ya berusaha untuk menghafal Al-Quran, dan waktu ibu habis ya buat murojaah Al-Quran ya dari cucu-cucu ibu, itu masya Allah pahala besar sekali ibu. Ketika ibu mendengarkan bacaan Al-Quran mereka saja sudah pahala untuk kita, karena pahala Al-Quran itu tidak sebatas untuk pembacanya, pendengarnya juga ya berpahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Hai Rasulullah, apakah aku akan hendak membacakan Al-Quran kepada engkau sementara Al-Quran turun kepada engkau?" Kata Rasulullah, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka untuk mendengarnya dari selainku. Lihat. Lalu Ibnu Mas'ud pun membacakan. Rasulullah pun mendengar. Berarti itu bagus, ya. Itu berpahala untuk kita. Bahkan dalam satu riwayat Mu'adz bin Jabal, para sahabat ya, salah satu mereka membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan. Ini perkara yang disyariatkan. Jadi pahalanya tidak hanya untuk orang yang membaca, tapi juga untuk orang yang mendengarkan. Ya. Jadi ini yang pertama, Bu. Yang kedua, ibu harus bisa mengatur waktu juga untuk memurojaah hafalan ibu. Jangan sampai ibu habiskan waktu semuanya untuk murojaah anak-anak, tapi ibu melalaikan diri sendiri, hafalannya habis juga akhirnya. Ini bagaikan lilin jadinya. menerangi yang lain, tapi dirinya sendiri habis. Sangat tidak baik. Jadi ibu harus atur betul tuh waktunya tuh, Bu. Ya ibu, perkirakan deh waktu untuk merojah Al-Quran ibu kapan nih? Ya kalau ibu memang punya hafalan Al-Quranul Karim, penting ibu untuk menjaga hafalan itu, penting sekali. Wallahu'ala.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana?
Dari ibu Hawa di Sulawesi.
Mohon maaf bu, kurang jelas, bisa lebih.
Ibu, dari ibu Hawa di Sulawesi.
Ibu Hawa di Sulawesi, silakan ibu.
Begini Ustaz, Rasulullah itu kan sholat tarawihnya sampai jam malam ya kalau tidak salah. Artinya panjang. Apakah saya ini kan tarawih di rumah, surah hafalannya pendek-pendek Ustaz, apakah bisa sudah sholat isya saya undur sebentar biar agak-agak jauh malam, maksudnya kemudian saya tarawih. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ketahuilah ibu, sholat tarawih itu adalah sholat malam. Dan sholat malam itu dimulai dari awal apa setelah isya sampai terbitnya fajar. Dan kalau ibu mau sholat tarawihnya diundurkan nanti ya jam 1 malam atau jam 2 malam, gak apa-apa, gak masalah. Silahkan. Bahkan banyak ulama mengatakan itu waktu yang paling utama. Oleh karena itulah Umar bin Khattab ya, ketika menyuruh ya Ubay bin Ka'ab untuk mengimami tarawih. Dan di zaman Umar diadakan salat tarawih di awal malam. Maka Umar mengatakan walladzina yanamuna anha, dan orang-orang yang tidur darinya lebih baik daripada yang bangun di awalnya. Ya. Umar memandang bahwa salat malam itu yang paling utama ya nanti di akhir, di sepertiga malam terakhir. Tapi Umar hidupkan di awalnya karena Rasulullah melakukan itu di zaman itu. Di zaman ketika Rasulullah SAW pernah melakukan 3 malam berturut-turut, beliau lakukan dari awal malam. Ya. Dan dalam satu riwayat Ibnu Khuzaimah, para sahabat, dan menjadi kebiasaan para sahabat setelah itu, mereka sholat tarawih pun juga semalam suntuk. Ya, mereka dalam satu rakaatnya membaca ratusan ayat sampai mereka bertelekan di atas tongkat-tongkat. Ya, dalam riwayat Abu Dzar ketika menceritakan tentang salat tarawihnya Rasulullah SAW, Abu Dzar mengkisahkan di malam 23 Rasulullah SAW salat tarawih sampai sepertiga malam pertama, sekitar jam 10 selesai. Di malam 25 Rasulullah SAW salat tarawih sampai pertengahan malam. Di malam 27 Rasulullah SAW salat tarawih sepanjang malam, kata Abu Dzar, hatta khasyinal falah, sampai-sampai kami khawatir tidak sahur. Nah ini memang luar biasa di zaman dahulu ya. Saya yakin kalau kita enggak kuat itu karena fisik kita lemah ya. Maka tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya semampunya sajalah. Maka kalau seperti ibu-ibu yang sholatnya di rumah, ya bagusnya sih diundurkan nanti malam jam 2. Iya. Kenapa? Karena itu waktu yang luar biasa. Ya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada penanya yaitu Are dari Palembang ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya laki-laki yang tidak sholat zuhur di masjid karena tertidur Ustaz, bulan Ramadan, dan juga tidak juga sholat di rumah Ustaz, karena alasannya laki-laki itu sholatnya di masjid bukan di rumah. Mohon penjelasannya Ustaz.
Ini ya alasan setan ini. tujuannya sebetulnya dia ingin tidak sholat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika datang ke masjid karena ada keperluan, lalu datang ke masjid dalam keadaan orang-orang sudah selesai sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera pulang ke rumahnya dan sholat di rumahnya. Maka hadis ini membatalkan atau membatalkan pendapat orang ini. Orang ini mengatakan, saya enggak mau sholat karena laki-laki kan sholatnya harus di masjid, sementara jamaah sudah selesai. Loh, Rasulullah SAW jamaah sudah selesai, pulang ke rumah sholat di rumahnya. Ini sebetulnya alasan setan. Ya, sebetulnya dia itu malas, enggak mau sholat. Ya. Dan bahaya saudaraku, meninggalkan sholat satu saja itu berat di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Imam Ahmad menganggap orang yang meninggalkan sholat satu saja murtad dari agama Islam. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Maka jangan kita malas-malasan dalam sholat. Jangan. Karena sholat ini perkara yang besar. Orang yang menjaga sholat lima waktu, Allah punya janji untuk masukkannya ke surga. Tapi siapa yang tidak menjaganya, kata Rasulullah, Allah tidak berjanji untuk memasukkan dia ke surga. Maka dari itu, ya, orang yang meninggalkan sholat itu ala khatarin kabir, di atas bahaya besar, ya, terhadap agamanya. Itu musibah, musibah yang sangat besar bagi seorang hamba ketika dia melemehkan, ya, dan meninggalkan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Maka hati-hati saudaraku, ya, nasihati orang tersebut untuk tetap sholat. Kalau ketiduran, tetap sholat wajib walaupun di rumah. Ya, Allahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita coba angkat kembali pertanyaan lain melalui pesan singkat. Sudah masuk pertanyaan dari Pak Gatot di Kepulauan Sula. Ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, Ustaz, sedangkan ia memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa? Apakah ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang ia beri makan tadi? Mohon penjelasan, Ustaz.
Nah, ini juga termasuk alasan setan, ya, untuk seseorang menghalangi seseorang dari kebaikan. Karena sebagian ulama mengatakan terkadang setan itu membukakan salah satu pintu kebaikan supaya orang itu jatuh kepada keburukan. Setan memberikan hembusan pemikiran yang buruk kepada dia. Udah, kamu gak usah puasa, yang penting kamu kasih makan, kamu kan dapat pahala puasa mereka. Berarti kalau kamu dapat pahala puasa mereka, sebetulnya kamu sudah punya dapat pahala puasa, yang penting selesai. Ini jelas merupakan alasan syaitan. Ya. Pertama, saudaraku, orang yang tidak berpuasa dan sengaja tidak berpuasa, maka ia terancam diazab dalam api neraka. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu malam dibawa oleh dua malaikat. Ya, lalu kemudian Rasulullah dan para dua malaikat itu mendatangi sebuah bukit yang sangat terjal. Lalu dua malaikat itu berkata, "Naiklah." Kata Rasulullah, "Aku tidak mampu menaikinya." Kata dua malaikat, "Kami akan membantumu." Naiklah Rasulullah pun sampai ke puncaknya. Maka Rasulullah mengatakan, "Aku mendengar suara-suara yang mengerikan sekali. Ternyata aku melihat ada orang yang digantung kepalanya di bawah, sementara mulutnya mengeluarkan darah. Aku berkata kepada dua malaikat itu, 'Siapa itu?' Maka dikatakan kepadaku, 'Itu orang yang tidak berpuasa tanpa uzur.'" Ya, tidak berpuasa tanpa ada alasan. Mengerikan. Maka orang ini, ya, walaupun bisa dikatakan dia memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dapat pahala, mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan. Tapi tetap dosanya lebih besar daripada memberikan makan. Bagaimana dia, ya, ingin dapat pahala dari orang lain, tapi dia sendiri membuat dirinya terjerumus ke dalam api neraka akibat dia tidak mau menjalankan perintah Rabb-nya. ya, memberi makan orang yang berpuasa hukumnya sunnah. Dan kita yang berpuasa Ramadan hukumnya wajib. Lalu kita sibuk yang sunnah, lalu kita tinggalkan yang wajib. Kata para ulama ini termasuk talbis iblis. Ya, tidak boleh kita demikian ya. Semoga yang kita sampaikan pada waktu sahur ini bermanfaat ya, dan bisa kita amalkan. Dan kita tutup subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.